Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី13ខែសីហាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយកម្រិតភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អាឡម៉ង់អង់គ្លេសនិងបារាំងអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់នៅកាហ្សាខណៈអ៊ីស្រាអែលត្រៀមទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារលោកពូទីនបញ្ជាឲ្យកម្ចាត់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនខណៈប្រជាជនជាង120,000នាក់ភៀសខ្លួនពីព្រំដែនបារាំងបានបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2024នៅប៉ារីសដោយជោគជ័យ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធនាការលោកត្រាំរងការលួចចូលគេហទំព័រគណៈយុទ្ធនាការអ្នកស្រី Harris សន្យាលុបចោលពន្ធសម្រាប់លុយធីបនិងសេចក្តីដកស្រង់បទសម្ភាសជាមួយនឹងលោកមាសពិសាលអ្នករៀបចំមហាបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោនរវាងកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាអាឡម៉ង់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងបារាំងបានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យមានបទឈប់បាញ់នៅកាហ្សាខណៈអ៊ីស្រាអែលត្រៀមខ្លួនទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំដែលអាចកើតឡើងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់មេដឹកនាំអឺរ៉ុបទាំងនេះសរសេរថាការប្រយុទ្ធគ្នាត្រូវតែបញ្ចប់ឥឡូវនេះហើយចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់ដែលក្រុមហាម៉ាស់នៅឃុំឃាំងត្រូវតែដោះលែងវិញពលរដ្ឋនៅតំបន់កាហ្សាត្រូវការការផ្តល់និងការចែកចាយជំនួយជាបន្ទាន់ដោយគ្មានឧបសគ្គរារាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Keir Starmer ប្រទេសទាំងបីក៏បានគាំទ្រផងដែរនៅផែនការសម្រុះសម្រួលចុងក្រោយបង្អស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកាតានិងអេស៊ីបដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ដែលបានអូសបន្លាយពេលអស់10ខែមកហើយនេះផែនការនេះអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់ដែលក្រុមហាម៉ាស់បានចាប់ឃុំជាមួយនឹងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីនដែលនៅជាប់ក្នុងគុករបស់អ៊ីស្រាអែលនិងឲ្យមានការដកទ័ពអ៊ីស្រាអែលចេញពីតំបន់កាហ្សាផែនការនេះក៏អំពាវនាវផងដែរគុំឲ្យអ៊ីរ៉ង់និងសម្ព័ន្ធមិត្តវាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលដើម្បីសងសឹកចំពោះការសម្លាប់មេដឹកនាំក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ2នាក់នៅលីបង់និងនៅអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោក Yoav Gallant បាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកបាននិយាយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austinដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការវាយប្រហារយោធាទ្រង់ទ្រាយធំដែលអាចកើតឡើងលើអ៊ីស្រាអែលលោកអូស្ទីនថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការគ្រប់បែបយ៉ាងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីការពារអ៊ីស្រាអែលលោកបានកត់សម្គាល់ថាវត្តមានយោធាអាមេរិកកំពុងត្រូវបានពង្រឹងនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានបញ្ជាកងទ័ពរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យកម្ចាត់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលបានចូលក្នុងដែនដីរុស្ស៊ីខណៈអាជ្ញាធររុស្ស៊ីថាប្រជាជនជាង120,000នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីការប្រយុទ្ធគ្នានោះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានវាយលុកយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលចូលក្នុងតំបន់ Kursk ប៉ែកខាងលិចរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនដោយកាន់កាប់ទីតាំងបានជាង20កន្លែងនេះគឺជាការវាយប្រហារឆ្លងព្រំដែនដ៏សំខាន់បំផុតរបស់អ៊ុយក្រែនលើទឹកដីរុស្ស៊ីតាំងពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកលោកពូទីនបានថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលចាក់ផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ថាគោលបំណងដ៏ច្បាស់មួយរបស់សត្រូវគឺធ្វើឲ្យយើងឈ្លោះគ្នាបង្កកំហឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនភ័យខ្លាចបំផ្លាញសាមគ្គីភាពនិងភាពចុះសម្រុងគ្នានៃសង្គមរុស្ស៊ីលោកថ្លែងទៀតថាប្រកាសណាភារកិច្ចចម្បងគឺឲ្យក្រសួងការពារជាតិកម្ចាត់សត្រូវចេញពីដែនដីរបស់យើងមនុស្សប្រមាណ 121,000 នាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីតំបន់ Kursk តាំងពីការប្រយុទ្ធគ្នាបានចាប់ផ្ដើមមកដែលការប្រយុទ្ធគ្នានេះបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលយ៉ាងតិច12នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស121នាក់ទៀតរងរបួសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អភិបាលតំបន់ Kursk លោក Alexey Smirnov នៅក្នុងអង្គប្រជុំជាមួយលោក Putin អាញាធរតំបន់ Kursk បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាពួកគេក៏ជម្លៀសប្រជាជនក្នុងស្រុក Belovsky ដែលនៅទីនោះមានប្រជាជនរស់នៅប្រមាណ 14,000 នាក់តំបន់ Belgorod ដែលនៅជាប់គ្នានោះក ក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាខ្លួនកំពុងជម្លៀសប្រជាជនចេញពីស្រុក Krasnoyarsky ដែលនៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសបារាំងបានបិទបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2024ខណៈកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអត្តពលិកនានាបានចាកចេញពីទីក្រុងប៉ារីសវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ពួកគេវិញដោយបានសរសើរការរៀបចំការប្រកួតនេះដែលជាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាដ៏ធំជាងគេបង្អស់ក្នុងពិភពលោកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP និងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនេះបានបិទបញ្ចប់ទៅដោយជោគជ័យទោះបីជាព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវគេបារម្ភដោយសារការវាយប្រហារភេរវកម្មកោតកម្មឬការតវ៉ាផ្សេងៗក៏ដោយក្នុងពិធីបិទបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធថ្ងៃអាទិត្យដែលសង្កត់ធ្ងន់លើសារស្នូលរបស់ការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកដែលនោះគឺសន្តិភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រធានគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិលោក Thomas Bach បានសរសើរការរៀបចំការប្រកួតកីឡានេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសថាជាការប្រកួតដ៏ល្អបំផុតកីឡាករជិត 9,000 នាក់បាននាំគ្នាចូលទៅ Stade de France ដែលជា Stade ដ៏ធំជាងគេនៅបារាំងកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីចូលរួមទស្សនាការសម្ដែងមួយដែលមានការបង្ហាញពីវង់តន្ត្រីករបារាំង Air វង់ភ្លេងហ្គីតា Phoenix តារាចម្រៀង Belzic នាង Angele និងតារាចម្រៀង Rap កម្ពុជាលោក Wanda រដ្ឋធានីបារាំងបានប្រគល់ភារកិច្ចធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបន្តវេនសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅលើកក្រោយនៅឆ្នាំ2028ដល់ក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកអតពលិកកាយសម្ព័ន្ធអាមេរិកាំងនាង Simone Biles បានចូលរួមជាមួយអភិបាលក្រុង Los Angeles អ្នកស្រី Karen Bass ពេលពិធីប្រគល់ទង់កីឡាអូឡាំពិកត្រូវបានប្រគល់ឲ្យជាផ្លូវការតារាភាពយន្ត Hollywood លោក Tom Cruise បានទម្លាក់ខ្លួនចុះពីលើដំបូល Start អមដោយចម្រៀងតាមលំនាំខ្សែភាពយន្តរឿង Mission Impossible មុនពេលទទួលយកដងទង់កីឡាអូឡាំពិកពីតារាកាយសម្ព័ន្ធនាង Simone Biles ហើយបានដាក់ទង់នោះនៅពីក្រោយម៉ូតូរួចហើយបើកចេញពី StartThe Voice of America ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Joko Widodo បានបើកកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលើកដំបូងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងរដ្ឋធានីនាពេលអនាគតរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទោះបីជាទីក្រុងនេះនៅកំពុងសាងសង់នៅឡើយនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP មហាគម្រោងសាងសង់ទីក្រុងនូសាន់តារ៉ាដែលចំណាយទឹកប្រាក់$32,000,000នេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងបើកសម្ពោធនៅថ្ងៃទី17ខែសីហាខាងមុខចំទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីតែការលើកពេលសាងសង់និងកង្វះហិរញ្ញវត្ថុធ្វើឲ្យមានមន្ទិលថាតើគម្រោងនេះនឹងសាងសង់បានតាមកាលកំណត់ដែរឬក៏អត់លោក Widodo ដែលគេនិយមហៅថា Jokowi នៅតែសាទរចំពោះទីក្រុងដែលកំពុងដំណើរការសាងសង់នេះដែលគេរំពឹងថានឹងរួចរាល់ជាស្ថាពរនៅឆ្នាំ2045លោក Widodo ថ្លែងថាមិនមែនប្រទេសទាំងអស់សុទ្ធតែមានឱកាសនិងសមត្ថភាពក្នុងការកសាងរដ្ឋធានីរបស់ខ្លួនចេញពីចំណុចសូន្យនោះទេយោងតាមលោក Widodo ទីក្រុងនេះកំពុងសាងសង់តាមគោលគំនិតជារុក្ខទីក្រុងឬទីក្រុងបៃតងនៅលើកោះ Borneo ភាគខាងកើតប្រទេសរដ្ឋាភិបាលមានបំណងឲ្យពលរដ្ឋ 1,900,000 នាក់រស់នៅក្នុងទីក្រុងនូសាន់តារ៉ានៅត្រឹមឆ្នាំ2045តែសកម្មជនបរិស្ថានបានព្រមានថាការអភិវឌ្ឍយ៉ាងលឿននៃទីក្រុងថ្មីនេះនឹងពង្រឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងផ្នែកដែលមានព្រៃត្រូពិចធំជាងគេបង្អស់មួយក្នុងពិភពលោកនេះកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាប្រចាំឆ្នាំនៅសប្តាហ៍ក្រោយដោយផ្ដោតលើការបង្កើនសមត្ថភាពរួមដើម្បីរារាំងនឹងការពៀរខ្លួនពីការគំរាមនុយក្លេអ៊ែរដែលកាន់តែខ្លាំងឡើងពីកូរ៉េខាងជើងនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដែលបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយស្រង់ប្រភពពីសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរសមយុទ្ធនេះអាចនឹងញ៉ាំងឲ្យមានការតបតពីប្រជាមិត្តកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងបានចាត់ទុកសមយុទ្ធនេះថាជាការហាត់សមដើម្បីឈ្លានពានខ្លួននិងបានប្រើប្រាស់សមយុទ្ធនេះធ្វើជាលេសដើម្បីបង្កើនការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងប្រព័ន្ធមីស៊ីលរបស់ខ្លួនមន្ត្រីយោធាកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកថាសមយុទ្ធខែលសេរីភាពអ៊ុលឈីនេះនឹងគ្រោងធ្វើចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់29ខែសីហានឹងរួមបញ្ចូលទាំងសមយុទ្ធត្រាប់តាមកុំព្យូទ័រដែលរចនាឡើងដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងនានាដូចជាមីស៊ីលការរាំងស្ទះរលកសញ្ញា GPS និងការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាជាដើមព្រមទាំងសមយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពេទ្យនិងចល័តទីតាំងជាក់ស្ដែងក្នុងពេលតែមួយផងដែរមន្ត្រីយោធាប្រទេសទាំងពីរបាននិយាយក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាថាកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកមានគោលបំណងជាពិសេសពង្រឹងបន្ថែមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននិងជំហររារាំងនឹងការពារខ្លួនពីអាវុធប្រឡាយលោក
អស់លោក ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រកាសថាគេហទំព័រមួយនៅក្នុងចំណោមគេហទំព័រយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតមួយចំនួនត្រូវបានគេលួចចូលស្របពេលដែលព័ត៌មានលម្អិតអំពីការលួចចូលនោះកំពុងតែបង្ហាញឲ្យឃើញជាបន្តបន្ទាប់បេក្ខជនអនុប្រធាននាយកដ្ឋានរបស់លោក Trump គឺលោក JD Vance បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មួយចំនួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ទាំងនោះលោកបានវាយប្រហារទៅលើបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទន្ទឹមនឹងគ្នានេះអ្នកស្រីអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន Harris និងបេក្ខជនអនុប្រធាននាយកដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីគឺលោក Tim Walz បន្តជួបជាមួយពួកអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតដោយផ្ដោតទៅលើរឿងសេដ្ឋកិច្ចអ្នកស្រី Veronica Belleras Iglesias នៃ VOAរីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកពូរិស័យជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការចាប់អារម្មណ៍លើការលួចចូលគេហទំព័រយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump បន្តក្រោយពីលោក Trump បានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គម Truth Social របស់លោកដំបូងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកសរសេរថាយើងទើបត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Microsoft ប្រាប់ថាគេហទំព័រយើងមួយត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់លួចចូលអ៊ីរ៉ង់បានចរចាការចោទប្រកាន់នេះឯកសារដែលមន្ទីរសង្ស័យថាគេលួចចូលនោះមានរួមព័ត៌មានអំពីបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតី JD Vance លោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មួយចំនួននៅថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្តែសំណួរផ្ដោតលើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតក្នុងកម្មវិធីសប្តាហ៍នេះរបស់ទូរទស្សន៍ ABC សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Ohio បានច្រានចោលការរិះគន់ជាថ្មីលើពាក្យសម្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងគ្រួសារដែលលោកបានថ្លែងកន្លងមកហើយបានបង្វែរអារម្មណ៍ទៅលើគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញ
Why we had away បានជាយើងមិននិយាយអំពីអតិផរណាហើយអ្វីបានជាយើងមិននិយាយអំពីទំនិញឡើងថ្លៃដោយសារគោលនយោបាយរបស់អ្នកស្រី Kamala Harris
សេដ្ឋកិច្ចក៏ជាការចាប់អារម្មណ៍មួយដែរនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សម្រាប់អ្នកស្រី Harris នៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada And it is my promise to everyone
here when I am president we will ខ្ញុំសូមសន្យាអ្នកនៅទីនេះទាំងអស់គ្នាថាពេលខ្ញុំធ្វើជាប្រធាននាយកដីយើងនឹងបន្តបម្រើក្រុមគ្រួសារអាមេរិកដោយដំឡើងប្រាក់ខែអបអបរមានិងលុបចោលពន្ធសម្រាប់អ្នកធ្វើការបម្រើសេវាដែលបានធីប
លោក Trump បានសន្យាស្រដៀងគ្នាដែរកាលពីមុនហើយបានចោទថាលោកសី Harris បានលួចចម្លងពីលោកស្របពេលមានការអំពាវនាវឲ្យអ្នកសី Harris បង្ហាញផែនការសេដ្ឋកិច្ចលំអិតរបស់អ្នកសីសន្ទុះនៃយុទ្ធនាការកំពុងឈានទៅមុខយ៉ាងច្បាស់លាស់នេះបើតាមអ្នកសី Amy Klobuchar សមាជិកការប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ ABC
She has ignited the country starting in Philadelphia to the heartlands of Wisconsin
ចាប់ផ្ដើមពីក្រុង Philadelphia ដល់រដ្ឋ Wisconsin ដោយមានមនុស្សចូលរួមកកកជាង 15,000 អ្នកនៅរដ្ឋ Arizona មនុស្សម្នាចង់ទៅមុខ
អ្នកស្រី Harris បានទៅរដ្ឋធានី Washington វិញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រោយពីបានចូលរួមក្នុងពិធីនយោបាយមួយនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco អ្នកស្រីនិងលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ត្រូវគេរំពឹងថានឹងបង្ហាញខ្លួនជាមួយគ្នានៅថ្ងៃប្រហ័សនៅរដ្ឋ Maryland លោក Donald Trump គ្រោងថ្លែងអំពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចនៅថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុង Asheville រដ្ឋ North Carolina ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពូរិស័យ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បាតុករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាច្រើនអ្នកបានធ្វើមហាបាតកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅទីក្រុងសេអ៊ូលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកខ្លួនចេញពីតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយនឹងឡាវនិងវៀតណាមដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់អធិបតេយ្យជាតិពួកគេស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រឹងប្រែងរកធនធានមកអភិវឌ្ឍដោយខ្លួនឯងជាជាងពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសវៀតណាមលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកមាសពិសាសមាជិកមួយរូបនៃក្រុមអ្នករៀបចំបាតកម្មអំពីការជំទាស់របស់ពួកគេសំលោកអ្នកនាងស្តាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកពិសាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកំសេងបាទ
លោកពិសាលនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានពលករខ្មែរជាច្រើនមឺនអ្នកធ្វើការងារនៅទីនោះគឺមានការរៀបចំបាតកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលសហការជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឡាវដែលហៅថាគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណនៅ កន្លែងខេត្តនៅភាគអេសាននៃប្រទេសកម្ពុជាដែលមានចំនួន4ខេត្តហើយកាលពីថ្ងៃទី11នោះគឺមានឃើញបាតកម្មនោះមានអ្នកចូលរួមច្រើនប្រឆាំងទាមទារឲ្យដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍លោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាហេតុអ្វីបានជាមានសកម្មភាពផលផុសការតវ៉ាប្រឆាំងនៅពេលនេះហើយមានអ្នកចូលរួមយ៉ាងច្រើនដូច្នេះបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះមូលហេតុដែលកាលពីថ្ងៃទី11អាទិត្យកន្លងទៅនេះគឺមានការចូលរួមច្រើនពីបងប្អូនយើងជាការវាតម្លៃរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាការបង្ហាញរបស់អ្នកចូលរួមផ្ទាល់តែម្ដងគឺគាត់បង្ហាញថាការចូលរួមរបស់គាត់នៅថ្ងៃនេះដោយសារតែគាត់យល់ថាវាជារឿងជាតិទឹកដីដែលជារឿងរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ត្រូវតែគិតត្រូវតែចូលរួមដោះស្រាយហើយគាត់គិតថាគាត់ជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបគាត់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចូលរួមសម្រាប់ជោគវាសនាជាតិទឹកដីរបស់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់មិនបានចាត់ទុកថាវាជារឿងនិន្នាការបកនយោបាយខាងណាមិនថាបកប្រឆាំងឬក៏គណៈបកកណ្ដាលអំណាចខាងរដ្ឋាភិបាលឬខាងណាទេអញ្ចឹងគឺពួកគាត់គិតបែបនេះហើយពួកគាត់អត់មានការស្ទាក់ស្ទើរអត់មានរនាំងនយោបាយរនាំងក្រុមបកពួកជាមួយអញ្ចឹងពួកគាត់ដោបរួមមកថាជាពលរដ្ឋខ្មែរតែម្ដងគឺពលរដ្ឋខ្មែរដែលព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់បូរណភាពទឹកដីបាត់បង់នៅសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់ដែលគេគ្រោងទៅដាក់អភិវឌ្ឍរួមគ្នានៅតំបន់ត្រីកោណពិសេសហ្នឹងហើយដោយសារតែអញ្ចឹងហើយទើបបានជាពួកគាត់ហាក់ដូចបើយើងនិយាយបែបនេះថាពួកគាត់បើមានហេតុផលនៅក្នុងការចូលរួមជាជាងរាល់ដងគាត់ចង់ចូលរួមដែរពីគាត់ចង់ចូលរួមដែរតែគាត់អត់ហ៊ានចូលរួមទេដោយសារតែខ្លាចគេតល់គាត់ថាគាត់ជាបកពួកប្រឆាំងតែដល់ពេលលើកនេះគាត់ថាគាត់មិនមែនប្រឆាំងទេពីព្រោះគាត់មកដោយសារតែរឿងវាជារឿងចិត្តទឹកដី
បាទ
ហើយវាអន្តិសតអ្នកដែលរៀបចំបាតកម្មនេះពួកយើងមិនបានដាក់ឈ្មោះថាជាក្រុមណាដែលរៀបចំទេគឺជាបាតកម្មមហាជនខ្មែរតែម្ដង
បាទសូមអរគុណច្រើនងាកមកខ្លឹមសារនៃបាតកម្មវិញគឺទាមទារឲ្យកម្ពុជាដកចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោននេះបើយើងគិតពីសារបាននៃគម្រោងនេះគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ1999មកឯណោះស្រាប់តែឥឡូវនេះគឺប្រហែលជា25ឆ្នាំទៅហើយស្រាប់តែទើបតែមានការតវ៉ាបែបនេះតើលោកទើបតែដឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចបានជាចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅពេលនេះនោះបាទ
តាមពិតទៅចំពោះបញ្ហានេះយើងអាចនិយាយបានថាដោយសារតែបងប្អូនប្រជាប្រិយគាត់លោកទើបតែដឹងអានឹងគាត់ថាត្រូវដែរដោយសារអីកាលពីសម័យ25ឆ្នាំមុននោះគឺអត់ទាន់មានបណ្ដាញសង្គមអត់ទាន់មានការផ្សព្វផ្សាយអីទេគឺភាគច្រើនរឿងជាតិផ្សេងផ្សេងគឺអ្នកដឹកនាំគាត់សម្រេចតែគ្នាគាត់ហើយក៏មិនមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យឬក៏ពធុរបជាមតិសម្រេចមុននឹងគាត់សម្រេចជាមួយគេនឹងគាត់អាចបានសុខចិត្តប្រជាជនហើយក៏គាត់អាចបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាជនបានដឹងទូលំទូលាយរាល់ថ្ងៃដែរអញ្ចឹងដោយឡែកនៅពេលឆ្នាំ2000សម័យកាល2024នេះជាសម័យកាលដែលអ៊ីនធឺណិតមានការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយបណ្ដាញសង្គមប្រងព្រឹត្តអញ្ចឹងទោះឲ្យការនៅពេលដែលគេរំលឹករឿងឡើងវិញទោះឲ្យមានការដឹងឮជ្រាបដល់ប្រជាប្រកបស្ទុបបណ្ណាយើងឃើញថាមានការប្រតិកម្មមានការប្រឆាំងពីគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ហើយដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺយុវជនពលករខ្មែរបងប្អូនប្រជាប្រកបខ្មែរដែលនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះឃើញមានការប្រឆាំងផលផងមែនទេគឺថាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដកខ្លួនចេញពីគម្រោងតាំងតែដំណាក់កាលនោះធ្វើតាំងតែពីយើងមិនទាន់ប្រកាសរៀបចំធ្វើបាតកម្មនោះទេគឺពួកគាត់ចេញមុខប្រកាសប្រឆាំងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីគម្រោងនេះហើយពួកគាត់បារម្ភអំពីការបាត់បង់បូរណភាពទឹកដីក៏ដូចជាបាត់បង់ខាត់បង់ផលប្រយោជន៍ដែលគាត់មិនជឿជាក់ទៅលើការរៀបចំថានឹងធ្វើឲ្យរីកចម្រើនដល់ប្រទេសកម្ពុជាទេតែគាត់ប្រួយបារម្ភពីការខាត់បង់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាទុនធានធម្មជាតិហើយនឹងខាត់បង់មួយចិត្តដ៏ធំគាត់បារម្ភយ៉ាងគេគឺខាត់បាត់បង់ទឹកដីទៅថ្ងៃអន្តរជាតិនឹងឯងបាទ
ខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីវាជារឿងមួយសំហេតុផលហើយប្រទេសណាក៏គេខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីតែក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលគំរូនៃការអភិវឌ្ឍរបៀបនេះមិនមែនមានតែនៅខ្មែរទេនៅប្រទេសមួយចំនួនទូយ៉ាងដូចជានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីថៃនោះក៏មានគម្រោងអភិវឌ្ឍរួមគ្នារបស់គេយ៉ាងដែរហើយมันមានការតវ៉ាអីទេហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាបែរជាបារម្ភទៅខាងអញ្ចឹងហើយ
បញ្ហាហ្នឹងយើងទៅមើលរបៀបដឹកប្រទេសមួយមួយគឺវាអាចដូចគ្នាទេស្ថានភាពនៅថៃនៅម៉ាឡេស៊ីនៅអីហ្នឹងគឺគេប្រទេសគេស្មើមុខស្មើមាត់គ្នាគេមានទំហំសេដ្ឋកិច្ចវិទ្យាសាស្ត្រ គេមានគេថាមេដឹកនាំដែលពលរដ្ឋគេគឺទុកចិត្តបានដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនគឺគាត់ទទួលស្គាល់ថាមេដឹកនាំរបបដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះទី1គឺជារបបឯកបកដែលកើតឡើងពីការបោះឆ្នោតមួយមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះគឺឡើងពីការផ្ទេរអំណាចពីឪពុករបស់គាត់ហើយការអពុកគាត់នេះទៀតសោតគឺបោះឆ្នោតរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវនោះទេមិនយុត្តិធម៌នោះទេអញ្ចឹងហើយសម្លេងដែលឲ្យពួកគាត់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមកសម្រាប់ជោគឆ្នាំទីជាតិនេះគឺវាមិនគ្រប់គ្រាន់នៃសម្លេងប្រជាជនខ្មែរទាំងមូលដែលអាចថាពួកគាត់យកទៅសម្រាប់ជោគឆ្នាំទីជាតិជំនួសប្រជាជនបានទេអញ្ចឹងទី1ទី2គឺប្រជាជនខ្មែរមហាជនខ្មែរជាទូទៅទទួលស្គាល់ថាមេដឹកនាំសប្តាហ៍ថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃតាំងពីដើមមកហ្នឹងគឺដឹកនាំហាក់ដូចជាមានទំនោរគឺថារណបទៅខាងជនបរទេសខាងកើតនិយាយចំគឺវៀតណាមហ្នឹងឯងហើយទី3ទៀតសោះរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជារដ្ឋាភិបាលដែលដំបូងឡើយគឺកើតចេញអំពីការលើកបន្ទប់មេដឹកនាំលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ត្រូវបានគេលើកបន្ទប់កាលពីសម័យក្រោយសង្គ្រាមឆ្នាំ1979គឺដោយកងទ័ពយួនជាអ្នកលើកបន្ទប់គាត់ឡើងអញ្ចឹងយើងព្រួយបារម្ភពីថាការដែលមិនឯករាជ្យមិនអាចរក្សានៅបូរណាមទី3ទឹកដីនឹងបានហើយចុងក្រោយមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រតែម្ដងប្រជាជនខ្មែរយើងត្រូវដឹងហើយមេឃនៅខ្មែរខ្លួនឯងទៀតសោះក៏ត្រូវទៅទទួលស្គាល់ដែរប្រទេសខ្មែរមានប្រវត្តិបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសវៀតណាមហើយប្រទេសវៀតណាមសត្វថ្ងៃនៅតែកាន់កាប់ទឹកដីមួយផ្នែកធំដែលជារបស់ខ្មែរដោយខុសច្បាប់នៅឡើយទេដូចជាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមគឺបារាំងបានកាត់ទៅឲ្យវៀតណាមដោយមិនមានការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនៅសម័យនោះហើយក៏មិនទាន់មានការយល់ព្រមពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររហូតដល់ពេលនេះក៏នៅតែមិនទាន់មានការទទួលស្គាល់ហើយទឹកដីមួយផ្នែកទៀតដូចជាកោះត្រល់ដូចជាដែនទឹកមួយចំនួនក៏ត្រូវបានវៀតណាមកាន់កាប់រហូតដល់សព្វថ្ងៃហើយធ្វើការអភិវឌ្ឍដោយវៀតណាមមិនខ្វល់អំពីការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេដោយសារតែអីដោយសារតែដូចយើងនិយាយអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរអត់ដែលទាមទារប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែធ្វើការទាមទារដោយសារអីដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហ្នឹងមិនដែលធ្វើការទាមទារគឺតាមពីដើមអញ្ចឹងបានជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់មិនទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលថារដ្ឋាភិបាលមានចំហឯករាជ្យដែលអាចការពារទឹកដីនេះបានអញ្ចឹងទើបពួកគាត់មិនជឿថាការអភិវឌ្ឍហ្នឹងអាចយកមកជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនប្រជាជាតិខ្មែរដូចនៅប្រទេសថៃឬប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអីសង្កអីនឹងបានទេដោយសារអីដោយសារតែប្រទេសខ្មែររដ្ឋាភិបាលខ្មែរមានលំនាំបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាខុសអំពីប្រទេសគេបរិបទស្ថានភាពប្រទេសគេនឹងមានលំនាំគេបាទ
ហើយចុះបើសិនជាលោកមិនអោយរដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើការអភិវឌ្ឍតំបន់នោះនៅតំបន់ចុងកាត់មាត់ញោកដាច់ស្រយាលឆ្ងាយការធ្វើដំណើរទៅតំបន់នោះក៏ពិបាកក្នុងពេលកន្លងមកតើរដ្ឋាភិបាលគូអភិវឌ្ឍតាមរបៀបណាទៅវិញទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតែជាអ្នកប្រៃភ្នំជារៀងរហូតឬក៏យ៉ាងម៉េច
យើងកន្លែងនេះគឺយល់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចមានការយល់ច្រឡំមិនមែនយើងហាមគាត់យើងបដិសេធយើងប្រឆាំងនឹងការអភិវឌ្ឍទេប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍដែលអាចរក្សាបាននៅទី1គឺប្រយោជន៍ជាតិទី2គឺបូរណភាពទឹកដីហើយនឹងទី3គឺអធិបតេយ្យភាពជាតិអញ្ចឹងបើបួននឹងគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងបារម្ភថាការអភិវឌ្ឍហ្នឹងវាខាតបង់ប្រយោជន៍ជាតិទៅដល់ប្រទេសជិតខាងវាមិនបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្លាចថាអភិវឌ្ឍនៅនឹងហើយបែរជាសម្បត្តិធនធានកម្ពុជានៅទីនេះដែលត្រូវបានទៅខ្មែរម្ចាស់ដើមនៅទីនេះបែរជាចុងក្រោយត្រូវបានបរទេសគេដណ្ដើមយកទី1ដណ្ដើមការងារធ្វើទី2ដណ្ដើមយកគេហៅថាសិទ្ធិភោគផលនៃធនធានធម្មជាតិឯនៅទីនោះយើងដឹងហើយថាខេត្តទឹក4សុទ្ធតែជាប្រភពនៃសក្តានុពលទេសចរសម្បត្តិធម្មជាតិអីមានគ្រប់សពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងយើងបារម្ភបែបហ្នឹងគឺបានជាយើងមិនអោយគាត់អភិវឌ្ឍប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យពួកគាត់អភិវឌ្ឍដែររដ្ឋាភិបាលអភិវឌ្ឍដែរគឺអភិវឌ្ឍនៅឯករាជ្យដោយខ្លួនឯងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងតាមរយៈការជំរុញឲ្យមានចរន្តសេដ្ឋកិច្ចបង្កើតឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងឲ្យមានលំហូរទេសចរជំរុញដល់ចំណូលរបស់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាយើងឃើញថាថ្មីថ្មីនេះមានក្រុមអុកញ៉ាមួយចំនួនគាត់ប្រកាសឲ្យមានការសាងសង់ផ្លូវកវ៉ាត់តាមព្រំដែនហើយនឹងក៏ដូចជាជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍទៅចឹងបើសិនបើរដ្ឋាភិបាលគាត់ចេញជាខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនជាចេញជាគោលនយោបាយដាក់ចំពោះទៅរកខេត្តទាំង4នឹងតំបន់ខ្ញុំគិតថានឹងមានការអភិវឌ្ឍដោយខ្មែរខ្លួនឯងនឹងគឺអាចនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនហើយនឹងទទួលបានលទ្ធផលផ្លែផ្កាជាជាងយើងយក យកអាខេត្តទាំង4ហ្នឹងទៅដាក់អភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយនឹងក្នុងក្រុងតម្រង CLV ដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនគ្រប់គ្រងហើយវាប្រឈមនឹងការបែកបាក់ជាតិទី1ទី2វាប្រឈមនឹងការបាត់បង់ទឹកដីទាំងឯងមុខដោយតែការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាជន
ខាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកស្រីចោមនិមលលោកស្រីបានចេញមកបកស្រាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាពន្យល់នឹងធានាអំពីតំបន់នឹងថាមិនបាត់បង់ទេការចេញចូលមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ត្រឹមត្រូវហើយលោកសេកក៏បានពន្យល់ពីផលប្រយោជន៍នៃការអភិវឌ្ឍដែលបានក្នុងពេលកន្លងមកដូច្នេះការធានាដូច្នេះហើយនឹងក្នុងដូចថាថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលោកធានាអញ្ចឹងហើយតើលោកនៅបារម្ភយ៉ាងម៉េចទៀត
បាទដូចបញ្ជាក់បញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងវាមានមូលហេតុឬមានកត្តាច្រើនមួយកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រទី2គឺកត្តាថាការទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះមេដឹកនាំរត់តាប៉ិតរត់ថាវិបាលសព្វថ្ងៃគាត់ចាំតែចោតប្រជាជនដែលមិនគ្រប់គ្រងគាត់តែគាត់អត់ដែលបានសម្លឹងមើលកញ្ចក់ប្លុកជ្រុកកញ្ចក់មើលខ្លួនឯងថាហេតុអីបានប្រជាពលរដ្ឋមិនទុកចិត្តហេតុអីបានប្រជាពលរដ្ឋមិនព្រមជឿជាក់ទៅលើការបកស្រាយរបស់មន្ត្រីដែលពពួនដែលសព្វថ្ងៃជាអ្នកមានចំណេះដឹងមានជំនាញខាងព្រំដែនខាងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអីជាដើមអញ្ចឹងក៏ប្រតិភពមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងតាមពីដើមមកមិនដែលបានបង្កើតនូវទំនុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយពួកគាត់មិនដែលទទួលបាននិយាយពាក្យច្រើនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពួកគាត់យល់ថារាល់មានការអភិវឌ្ឍតែងតែមានទឹកភ្នែករាល់ការអភិវឌ្ឍតែងតែមានការប៉ះពាល់ដែលពួកគាត់មិនអាចទទួលយកបានហើយក៏រហូតដល់មានការល្បីល្បាញទៅដល់បរទេសទៀតផងបែបដូចជាកន្លងទៅមានការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំនៅតាមតំបន់ប្រាសាទនានានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបតំបន់អង្គរអីជាដើមដោយសារអីដោយសារតែរឿងទាំងអស់ហ្នឹងឯងទើបបានធ្វើឲ្យប្រជាជនគាត់បន្ទុកចិត្តនឹងបែបប៉ុននឹងរដ្ឋាភិបាលហើយបែបប៉ុននឹងរឿងមួយទៀតដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងគឺបែបប៉ុននឹងកតាប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងខ្មែរនឹងយូរនេះយើងអត់អាចបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យពួកគាត់ទុកចិត្តបានទេពីព្រោះវាមានប្រវត្តិសាស្ត្រចាមកហើយប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងកោះត្រល់បាទថ្មីថ្មីនេះទេគឺទឹកតែមានការធ្វើការទៅចុះសិទ្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមពីរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងទៅសួរទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលបែបម៉េចអាហ្នឹងហើយទៅមកទៀតវាមានរឿងច្រើនទៀតគាត់ឃើញថាជនជាតិវៀតណាមឥឡូវនេះមិនទាន់តែមានការបើកឲ្យចិញ្ចូលដោយសេរីតាមរយៈស្រីការយោគយល់តាមគេថាប្រព័ន្ធណាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងរៀបចំនៅថ្ងៃមុខប្រព័ន្ធនៃការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាក្នុងតំបន់ទាំង3ហ្នឹងត្រីកោណប៉ុន្តែជនជាតិវៀតណាមឃើញថាមានការចិញ្ចូលបើកម៉ូតូចូលមកគេបោះពួកគាត់បោះផ្សាយចែកចាយគ្នាព្រមពាក្យក្នុងបណ្ដាញសង្គមថាជនជាតិវៀតណាមចូលមកក្នុងប្រទេសហ្នឹងដោយសេរីដោយអត់មានការត្រួតពិនិត្យអត់មានការរៀបរៀងអីពីអាជ្ញាធរអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងឯងវាជាកង្វះខាតដែលអាជ្ញាធរខ្លួនឯងដែលរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងមិនអាចធ្វើឲ្យប្រជាជនទុកចិត្តបានបាទ
សូមអរគុណលោកមាសពិសាលដែលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការរៀបចំបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡាវហើយនិងវៀតណាមបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកមាសពិសាលអ្នករៀបចំមហាបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោនរវាងកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.